des armes pour lesquelles nous sommes habilités à délivrer des
kaborde de min bobi totude yimbe talkuru permis de port d'armes yo la chasse gagne pistolet automatique an hani hasindine be don nelda talki ministre humaninde ndenawu denosu ministre nda hebi talkulu nendal dandun golir monde sous de police abe yalla kawar mundu da jawte talki di hani hawruntinede woni talkuru jipniru photocopie carte makou certificat de résidence certificat de nationalité casier judiciaire ou bien bulletin de salaire foto ngaji didi makko derewol certificat medical ngol doktoro tuti kala wattu so dido dereji di yottike min neldandi gulir humaninde denagu kabar leedindi kambe jeehinaade kore yalla andude joomun an handina handaki sobuji tutugol joomun dereji di ngatana hakilo sanne sona dum kay talku joomun hebata law andon o do sifa permis o wawata fi hokkede neddo gollowo e nokkuji damaji so bangal yalla yimbe la jogibe kabarobe fufu ana e sariya andon tan kala fongube gulir amende ana esaria sabi tagal kore lugude wonko joomun hukete dereji di so be totama dun tongate hultere wiide be dona jogi kaborde den wattu fu be ngatana hakillo bangal dabreji kuncinade hore leedi mali yalla hadde kewal e do kaborde no gollirde gardien en e ko nande mudun e kanye dawnobe jawdi be do fu na kayba no fuwiri gure fu ngarbe darde tarki e le gudde amende den no be eginite hono fu jogorade de do kaborde sato dun min jahan e le nukuji mabbe di yewtade no kaborde wurdi jungu mabbe dum walda e ima daraji jon e motoji jahoji e nokuji jamma ila nyalom den mun en jada demarnde yo tinno faabaade min yalla min dun men baba faabaade be soni e bandi neddo jogi do kaborgal mo be tajiri wala fi yamrore mardengal den be tinno hubitinde kajaba lamu be tinno dun goldi dum tawe dum mataka.